ديستيناسيون تونس.
ديستيناسيون تونس أنس صبيغ، مرحبا بك.
مرحبا بك كريم،
شكرا لك أنس. كما كل نهار ثلاثة عندنا موعد معك ومع ضيفك باش تعرفوا عليه ويعرفوه برشا ناس. باش نحكيوا على حاجة ياسر محليها اليوم، نحكيوا على الماكلة.
فوالا،
أنا مش مغرومة ياسر بالماكلة.
احنا بالعاني
غزر لي، هو غزر لي هكا.
احنا قلنا المرة ذي باش نحكيوا على الماكلة، خلي أنت تبدا انتيريسي
أكثر. أنا انتيريسي على خاطر ضيفنا إلي فريمون انتيريسون معناتها الحقيقة.
و سي أن أمي، و سي أن أمي دو لا راديو زادا جي معنا عمناو دو فوا. دونك فوالا ندخلوا
في الموضوع مباشرة.
فوالا، دونك المرة ذي اليوم باش نحكيوا أكثر على لا غاسترونومي وعلى الباتريمون كولينير التونسي. دونك كيفاش معناتها رينا دي زينيسياتيف قاعدين يتعاملوا على العوام الاخرى، منها الانسكريبسيون نتاع الهريسه، وقبلها الانسكريبسيون باتريمون ايماتيريال دو اليونسكو اللي هي نتاع الكسكسي، ومع اخواتنا المغاربه المغرب العربي. دونك وفما دي زينيسياتيف حكينا عليهم حتى ما اللي فاتت على لي روت كولينير وكل. دونك par contre اليوم باش نحكيو على لا فالوريزاسيون نتاع الباتريمون ا ليترانجي، وشكون احسن ولا معناتها بلو اوتيي كو شيف منير العالم اللي ديرنييرمون ولا نومي كوم امباسادور نتاع لا غاسترونومي توريستيك بار لونو.
يعطيك الصحة و ميرسي ريم على الاستضافة و انت بيدك انس. دونك لو تيتر اكزاكت سي امباسادور بور لو توريزم غاسترونوميك او بري دو ان توريزم اللي معروفة يونايتد نيشن وورد توريزم اورجانيزيشن.
هي منظمة ممثلة على الامم المتحدة.
سي اون اجونس، سي اون اجونس دو onusienne. Donc c'est donc on est 14 chefs, 14 chefs à travers le monde. L'Afrique on compte 4 et Tunis en fait partie. Donc femme Zimbabwe, femme le Ghana, l'Éthiopie, Tunis et puis j'oublie les Sierra Leone ou la Hajak. Donc c'est des chefs qui ont percé pour la transmission du savoir. Ils ont été choisis, on a été choisis pour la transmission du savoir, pour le manette à la façon de promouvoir le patrimoine culinaire qui fait chouette. Nahki Wali, manette houma khedmo par exemple au Sénégal khedmo à le Tchéboudienne, nous on a fait tout sur demain le couscous. Le couscous on a redemandé avec l'Institut du patrimoine pour l'inscrire. Donc il appartient à l'Afrique du Nord, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et malheureusement, pour des raisons techniques, Libé Mahaldot Chmahé, il appartient aussi à la Libye. Donc, moins 800 ans avant Jésus-Christ, c'est un produit numide, il est bel et bien, il appartient à l'Afrique du Nord. Voilà.
خلينا نفهموا شويه سعد، خاطر الناس تسال وقت نحكيو على امباسادور دو توريزم غاسترونوميك واليو ان توريزم، على شنو قاعدين نحكيو بالضبط؟ دونك شنو الفكره ساعه مبدئيا من التوريزم غاسترونوميك؟ فما ناس ما تعرفش بالضبط اللي هو ما عندهاش فكره حتى على التوريزم غاسترونوميك او السياحه
الفن الطهي.
الفن الطهي اكزاكتومون. وشنو الدور اليوم امباسادور، دورك انت منير عارم كامباسادور للسياحه الفن الطهي؟
كيس كان امباسادور، ان امباسادور سي ان ريبريزونتون، دونك الى انورميمون دو دوني، عنده معناتها معطيات كبيره، فما ثقافه نتاع معناتها على الاكله. اي لو بروميير رول سي دو دونك باش اولا باش نشجعوا الشباب. اي دايور جو كومونسي باش نشجع زوج شباب اللي جاوني اللي اسمهم مروه فرحات وسيف الدين بن منصور، اللي عاملين تظاهره باش تصير لو دو 12 او 15 ديسمبر 2024 دون ان اوتيل ا حمامات، وين باش يعملوا فيها لي جورني كولتوريل انترناسيونال، اللي باش يحكيوا على تونس. شنو هي تونس؟ شو يقول لك؟ ماكلتك هويتك، اي كو جي ترادوي نو تيروار نوتر كولتور كولينير. باش مش يعملوا معناتها مش نجيبوا الاكلات نتاعنا نتاع تونس، وكل وحده نحكيوا على الثقافه نتاعها. دون سي جورني اللي يورا دونك دي شو كوكينغ، باش نطيبوا، باش يورا دي تابلو روند، يورا دي اكسبليكاسيون سانتيفيك، يورا دو شو كوكينغ. Et il y aura un concours. Le concours, il y aura, on va ramener des jeunes et on va leur demander de mettre en valeur la harissa. La harissa, c'est un condiment. Normalement, mais on la met on la met en valeur en la mélangeant à d'autres produits. On la mélange avec du fromage frais, avec du beurre, avec de la crème fraîche. On remplace la moutarde par de la harissa. C'est là où on va mettre en valeur notre condiment national, la harissa. Donc on va faire appel à la création et à la créativité des jeunes. La chose l'autre, on va pas parler du couscous. Évidemment, le plat national, Tunis se distingue du couscous par rapport à nos voisins, qui nous sont نمرقوه
ابيض اصفر ولا ابيض
ناكلوه ناكلوه دون كولور اون جينيرال روج خاطرنا نطمطموها ونحرحروها ما ناكلوش هذا ابيض وقت حتى الكسكسي الابيض نتاعنا النظمه على امي الله يرحمها كانت سقيم انا تتزك الزيت نتاع القلايه اللي عملتها طيبت فيها الحمص والفول والقديد وتهز تمرقه باش تعطيه لون وتعطيه لون اصفر شويه بكركم معناتها توت سي تكنيك لا سي دي تكنيك كي فو بيان ميتريزي pour expliquer aux jeunes علاش الكسكسي نتاعنا باغ اكزومبل كسكسي بالحوت الصفيقسي احمر خاطر نقليه الفلفل الاحمر قبل ما نعملوا حتى شيء باش خرجوا التقليه دونك الزيت اللي مش يطلع مش يبدا لونه احمر وهذا الزيت نستعملوه باش الكسكسي لا سومو دو كسكس دوفيان روج مزيانه وتبدا كعبه كعبه وتبدا بنينه وفيها بعد مطعم الحوت على خاطر انه مرقوب بالفيمي دو بوسون بالمرقه اللي بالحوت.
انا ياسر نعمل جو ليه وقت لي خاطر فن الطبخ حاجه ياسر محليها كو جو نو ميتريس با فورسيمون الحقيقه اما نعمل جو على خاطر نحس اللي فما برشا كيف وانتم تحكيوا على وقت تكون مغروم ياسر بالحاجه اللي تعمل فيها تحكي عليها برشا فن ما
تقدرش تصور. سي لا باسيون.
اكزاكتومون.
J'étais pas cuisinier, j'étais prof de mathématiques, mais c'est la passion qui m'a emmené vers la cuisine et qui a fait que j'ai fait plusieurs stages de reconversion en France pour me donner les technicités pour pouvoir parler techniquement de la cuisine.
Donc, en tout cas, Shahid Bacha Abed Khanis,
mon fils, certainement. Anas. Le sujet, ça y est, on a fait un peu de temps. Mais Habit, le rôle de l'ambassadeur. Pour valoriser et montrer la richesse du patrimoine culinaire de Tabledna. Ou je ne sais pas de l'état qu'il y a qui fait femme de Bolden qui est en Thaïlande ou qui fait de la gastronomie ou elle est une des raisons les JO à l'abed puis ils visitent et ils rendent visite.
Ils voilà, ont le boulot d'un don, le
chien, le mec, 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 entre autres à travers les ambassadeurs le mec, les vrais ambassadeurs
les ambassadeurs diplomatiques
On va dire les amlo achawit fil les ambassades باش يعرفوا الماكله التركيه واستدعاو زاد لي تور اوبيراتور واللي اجانس دو فواياج الكبار باش يوريو la richesse نتاع الماكله نتاعهم معناتها اللي هنا لو رول كلكو بار نتاع
نجمو نشكروا سفيرنا نتاعنا نتاع تونس في روما السيد مراد بورحله اللي صار le 18 et 19 septembre dernier, donc Stada Hawa fait Turin, donc au nord de l'Italie, dans la région du Piémontese, qui est dans le Fiat, Manette, la région de Fiat, une des régions des plus prospères économiques.
Plus
il a fait un dîner grâce à Sead Al-Qarwi, je le cite parce qu'il est président d'une association italienne, mais qui s'appelle Bidea, donc c'est un Tunisien, Taras Aradi, et il a ramené 60 hommes d'affaires italiens. Et donc, en tant qu'ambassadeur, j'ai été bénévolement, j'ai reçu évidemment le billet, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est un excellent buffet tunisien. Qui a, évidemment, il y avait le fameux couscous au poisson. Donc, on a mélangé. Et les gens parlaient encore de ce dîner. Et à part les 60 qui étaient invités, il a eu droit à 120 personnes. J'ai au téléphone de Barca. Oui, tu veux l'objet de chauffe tout ça d'Aradik.
Donc pour découvrir justement le mec la tonsé.
Ah oui.
Hadi ya momtaz li tahkina fiha Saïd Mounir Aram. Ama dima je me suis toujours posé la question la hqiqa li yesel fiha tawik Anas, enno علاش رغم البنة هذيا ورغم المواقف او الريشيس الغناء التونسي معناتها بشكل عام في كل شيء بما فيه الجانب الغذائي. اما malheureusement كي تخرج وتسافر لبرا تلقى ناس ما تعرفش بالكل الماكله التونسيه اي سي دوماج معناتها ونلقاو اللي فما اكلات شرقيه باغ اكزومبل معروفه جدا ولات شعبيه اللي تبنوها معناتها في بعض الدول حاجه تري بوبولير في تونس بالنسبه للاكل التونسي لا نلقاو اسي دو ريستوران تونيزيان البر اللي هي حاجه غريبه شويه لا نلقاو حتى الحاجات الخفاف نتاعنا باش نقول مثلا حاجات عندها علاقه بالفاست فود التونسي معناتها اللي هو مبني على حاجات قديمه تونسيه ولا الاكلات الشعبيه التونسيه اللي هي المفروض مش مكلفه زاد ياسر ما نلقاوهاش لا نلقاو الغالي لا نلقاو الرخيص لا نلقاو المتوسط شنو المشكله الوغ كو ماكلتنا بنينه
ما نقولش انا مشكله، نقول التعويه صارت ان بو تارديف، معناتها لا
بارابور للدول الاخرين كيما كنحكي على تركيا باغ اكزومبل ولا سوريا.
المغرب، المغرب بدات من 1955 من عهد الاستقلال نتاعهم، ايزون كومونسي ا بروموفوار لور غاسترونومي. دونك ايزافي مينيستر دو توريزم اللي جا وقتها قال لهم اعطيوني 5 بلا باش نعرفوا بهم المغرب. في تونس اون لا با في وقت الاستقلال مالوغوزمون، نمشيو للدات روبير هذاك 1955.
العمليه اصعب برشا اليوم باش تصير كيما
لا ماهي سي با سي سكون ان تران فير سي سكو جو في سي بور سا كو جو سوي سور لانتين كو جاكسبتي جو رميرسي اناس بور سيت انفيتاسيون. معناتها يفو بارلي اي جو رميرسي معناتها تو لي جورناليست كي ميزوم مستدعاو لو ماكسيموم دو شيف بور كيل بار دو نوت كاسترونومي. معناتها يلزم الشيفين الكل تخرج تحكي. انا وقت نشوف واحد يعطي يستدعوا يقول يعطيني ريسيت نقول له لا ماهيش نتاعي انا في راديو سي با اون ريسيت. لي ريسيت اون لي تروف سور يوتيوب، نيمبورت كي تو يحل ريسيت يلقاها يوتيوب. مي يفو بارلي دو لا ريشيس، اي بور بارلي دو لا ريشيس يفو افوار اون كولتور جينيرال بيان بريسيز على الكسكس على الهريسة على الحليب على التقاليد نتاعنا على معناتها اون دي ريسيت دون لو سود دو لا تونيزي كي سون ميكونو. Chef Oufir Belaïd les connaît très bien, donc il faut l'inviter pour qu'il parle de ce sujet, parce qu'il a travaillé dessus. Le Kenner de la Risse, le chef Oufir Belaïd, il a dit qu'il a travaillé dessus. Donc, c'est pour ne citer que ces deux personnes, Manata Oussem Houn et les autres chefs qui sont. Manata. Manata, sa spécificité et ses façons de présenter. Et c'est en multipliant les événements, des petits événements, des micro-petits événements, qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie globale pour le pays.
Justement, Simonie, maintenant, quitte à les petits événements, mais les hommes ont une coordination, les hommes ont une maintenant quitte à la stratégie, les hommes ont une ligne directrice. Entre autres, mais c'est déjà la kinafi maintenant. Il y a une certaine diplomatie culinaire.
La diplomatie culinaire, comment je la vois, elle fait partie de la direction de la diplomatie des affaires économiques et culturelles du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration. C'est à elle de prendre ça en charge. Parce que, justement, parce que notre diplomatie existe dans plusieurs pays. Et on n'a pas besoin de... C'est Mohamed Foulkan, Mamouche, on n'a pas besoin, mais... فرع صغير معهم غاديك انا وقتها ما احنا نبعثوا لهم معناتها نوتر ريشيس اي دو لو فير اي نو با بيزوان دو باسي بار لو ان تي تي لو ان تي تي ال نو بروندرا ال برون لو برودوي ال برون لو برودوي فينال بور بروموفوار سون بلوس.
معناتها انتم تعتبروا اللي كل ما عنده علاقه بالكولينير ما هواش من المفروض التسويق ليه مش مرتبط فقط بوزاره السياحه، المفروض يكون فما عمل مشترك يا بليزيور بارتي برونونت كلهم يدخلوا في الترويج للاكل التونسي
والاصول الاكل التونسي. خاطر انت وقت تجي تشوف الشيف، الشيف اولا يمشي للفلاح باش يفهم لو برودوي، دونك وزاره الفلاحه اللي امبليكي. ومن بعد نمشيو زاد لي برودوي اغرو اليمونتير، دونك وزاره الصناعه.
صناعه.
ومن بعد فوالا. ومن بعد احنا هذايا الكل. حاجتهم بالخرافه اللي ورا الماكله هذه. دونك اون فافير بارتي دو مينيستير دو لا كولتور باش نسمعوا الخرافات ونشوفوا ونديو لي زيستوريان ونثبتوا معاهم منين بدات وين وفات بور افوار دي دوني اكزاكت بور نو با دير دي بيتيز كيما نقولوا. ومن بعد ما نكملوا هذا الكل باش تمشيو وزاره نتاع شو اسمه المينيستير دو لومبلوا. علاش؟ خاطر المينيستير دو لومبلوا مش تعطيه هي لا تي اف بي اللي هي معناتها تتكون. دونك احنا مش نعطيو سافوار هذاك الكل مش نعطيو للولاد نتاعنا بور لا ترانسميسيون دو سافوار. كون اون ا تيرميني دو فير تو سو برودوي وقتها نعطيو لوزاره السياحه تقول لها هاو لو برودوي او حكيته الشكشوكه شنو حكيتها او الكسكسي شنو حكيته او الملوخيه شنو حكيتها وكيفاش اون فا بوفوار بيرينيزي تو سو باتريمون لا. اون ا بيزوان دو بيرينيزي دو ليكرير دو فير دي فيديو دو فير دي بيتي بوكان
اليوم مقتنعين به المؤسسات اللي كنت تحكي عليهم الكل، وزاره التشغيل، وزاره السياحه، وزاره الخارجيه، وزاره الفلاحه اكسيتيرا، مقتنعين. خاطر سويون كلير معناتها اليوم في تونس مؤسسه الدوله منذ الازل معناتها ديما عندنا للاسف مشكله انه كل مؤسسه تحب تخدم البروجي نتاعها هي مش في تواصل ما بيناتهم الكل. انت اليوم تحكي على مشروع كبير سيد منير.
مش تقنعوا افورس دو ريبيتي افورس دو باسي على الانتين ils vont le faire. Et d'ailleurs, madame Takima, je habite en Haïzé de chef Helmi Gabish, qui a dit qu'il y a un grand chef l'association, qui est le pour le moment, qui est la gastronomie pour tous, qui est déjà شيفان وقاعد يخدم على ان بوتي بوكان اللي نحبوا نقدموا في الايامات هذوما معناتها والكتاب هذا هو اللي مش عامله مش هادي البيبلوتيك ناسيونال تونيزيان معناتها اون فورسي اون فورسي بور كو لي جون كومبرين كي فو بارلي دو لا غاسترونومي غاسترونومي
قداش تاخذ وقت العمليه اليوم باش نحكيو على فعلا على ان دبلوماسي غاسترونوميك
culinaire ça prendra le temps que ça vendra mais les bons plats se préparent lentement mais doucement à feu doux comme on dit
Anas tolli sonna l'nihayat liqana shukra lik mara okhra Sayed Mounir Ar men Fakr ambassadeur du tourisme gastronomique li faidat l'agence tunisienne UN Tourism haka wala isma munadama al-umm mutahda lis-siyaha wal al-khidma qaada tetwasl mazalt fa barsha khidma qaadin takhdem fa barsha khidma
in sha Allah d'ici quelques mois tchoufou haja mziana w tali yedi ma li nqoulou lkom ma shafou ta3dou radio w television
shukra lik Chef Mounir Ar matik saha merci beaucoup Anas Aber شكرا بالحسن وشكرا سليم عمار في الاخراج تقول مدوني كيف كيف مرسي من الغربي علي مروه دريدي اسامه سويع وريم سعيديه كنت معكم نور الميكرو ملتقى ان شاء الله غدوه في نفس الموعد باي باي يا دمام